Matematikek ez dute gezurrik esaten. Matematikari askok bai. Henry David Thoreau, idazle eta pentsalaria.
Irari, zuk ezur asko esate dituzu?
Soilik egia esaten ez dudanean. Zer iruditzen?
Ondo.
Bueno, hasi gaitezen gaurko saioarekin, kaixo eta ongi etorri entzule aditu duzu saiora. Udako Euskal Unibertsitateak UEUk egiten duen irratsaioa duzu hauxe, eta gure asmoa jakintza lor desberdinetako gaiak eta pertsonak gertutik ezagutaraztea da. Horretan saiatzen gara, hilean behin Idoia Torregarai UEUko komunikazio arduraduna, eta ni Mirari Martiarena UEUko bazkidea. Kaixo Idoia, zer moduz?
Bueno, banik egile esango dut, oso pozik hemen egoteagatik. Ongi etorri, bai,
hilabeteroko zita izaten dugulako, hauxe.
Ongi etorri zuri ere, entzule, eta beti bezala, ohiko den bezala, albiste laburrekin ekingo diogu, aditu duzu saioari.
Europako hizkuntzen sehaska ahots aplikazioak ikergazte kultura zientifikoaren hirugarren jaialdia, jatearen kontuak eta UEUren udaberriko ikastaroak izango ditugu izpide gaurkoan.
Beno, hasiko gara bazta?
Zientzia kaiera blogean ikusi dugun erreportaje bat ekarriko dugu orain Amaia Portugalek idatzi duen Europako hizkuntza gehienen sehaska. Hain zuzen ere, nola liteke baina denak batuta milaka kilometroko edadura eta milioika hizkuntun hartzen dituzten hizkuntzok abia puntu bera izatea? Eta zein da abia puntu hori? Hizkuntzalari askoren buruan dagoen galdera honek beste erantzun posible bat jaso berri du genetikaren eskutik. Azken urteotan gehien zabaldu den hipotesiak dio, hizkuntza indoeuropearrak duela 8.000 urte inguru iritsi zirela Anatoliatik. Aintzinako DNA aztertuta egin berri duten ikerketa baten arabera ordea, ondorioztatu dute hizkuntzetako batzuk behintzat duela 4.500 urte inguru zabaldu zirela kontinente zaharrean, eta Errusiako estepan duela jatorria. Beste erantzun posible bat dela diogu lehenik ere askotariko hipotesiak daudelako gaiaren inguruan. Berez, azken urteotan gehien azaldu den aukerak dio duela 8.000 urte inguru Anatoliatik Turkia mendebaldetikan joz zuten nekazariek edatu zituztela hizkuntzok Europan. Harvard Unibertsitateko David Reich genetista ezagunak zuzendutako nazioarteko talde batek baina duela hamarkada batzuk dezente zabaldu zen hipotesi bat berreskuratu dute. Hizkuntza indoeuropear batzuk behintzat ez ziren duela 8.000 urte zabaldu kontinente zaharrean, duela 4.500 urte inguru baizik, eta ez zituzten Anatoliatik ekarri Errusiako hego mendebaldeko estepatik, baino horixe baieztatzen duen ikerketaren berri eman du Nature aldizkariak.
Eta euskararen sehaska zein izango dela uste duzu?
Jatorria ez dakit, baina une honetan hitz egiten dugunok garela esango nuke.
Hizkuntza kontuekin gatoz orain ere. Testua ahots pertsonalizatu eta intuitibo bilakatzeko aplikazio bat garatu du Aolab ikerketa taldeak. Hitz egiteko ezintasunak dituztenentzat antzeko tresnak egon badaude. Hala ere, zerbitzu horien erabiltzen dituzten ahotsak generikoak izaten dira eta ez dute izaten zerikusirik pertsonaren izaera edo tadinarekin. Hori dela eta, testua ahots pertsonalizatu bilakatzeko aplikazio garatu du Aolab ikerketa taldeak. Android sistema erabiltzen duten gailuetarako aplikazioa da eta idazten diren testuak ahots bilakatzen ditu. Gainera, lokuzioak testu inguruaren edo egoraren arabera kudeatzeko aukera ematen du. Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez, txineraz, eslovakieraz eta katalanez eskuratu daiteke. TSS Aolab Daniel Garciaren ikasketa bukaerako proiektua izan da. Aplikazio horrekin 2014ko Bizkaiko APP onenaren eta hezkuntza eta berrikuntza kategoriko aplikazio hoberenaren saria jaso ditu Star Bizkai App lehiaketan. Komunikatzeko arazoak dituztenei bidea erraztea du helburu tresna honek. Gainera, personalizatzeko aukerari esker, tonua, abiadura edota intentsitatea bezalako parametroak ere aukeratu daitezke.
Kotxeko GPS-ari ere aldatuko nioke, modu hontan ikautza.
Eta norena jarriko zen nioke?
Aitarena edo amarena, adibidez, beraien aginduak jasotzera ohituta nago eta. Jarraitu dezagun beste ikertzaile batzuekin. Aurreko saioan aipatu genuen bezala, UEU kantolatuta ikergazte kongresua egingo dugu datorren maiatzean Durangon. Ekimen honen helburua ikerlari euskaldunei ikusgarritasuna eman eta elkarren ezagutza sustatzea da. Dagoeneko matrikula epea zabalik dago eta adi bihar arte, martxoaren 31 arte baitago epea matrikula merkeago ordaintzeko, apirilean matrikula pixka bat garestiago izango da. Besteak beste, Itziar Laka, Euskal Neurolinguista eta Paul Meyers, genetista estatuarra izango dira kongresuan eta itzaldiez gain komunikazioak, posterrak, tailerrak eta saio osagarriak ere prestatzen ari dira. Horretaz gain, kongresuari buruzko informazio guztia irubebikoitza.ueu.eus/ikergazte elbidean topatuko duzue.
No, mirari, dagoeneko eskatu dute, Durangon gure txoko hori, eta bueno, horretaz gain amaiketako ere bai.
Ba, antxe, izango gara, beraz, kontu zibile.
Bihar bukatuko da kultura zientifikoaren 3. jaialdia, arrakastatxu bukatu ere. Mota eta gai desberdinetako 140 ekarpen baino gehiago jaso ditu ekimen honek. Urtarrilean hasi eta martxoaren bukaera bitarteko ibilbidea egin du 3. edizio honek, Koldo Gardia genetista anfitrioi duela. Ekarpen guztiak edonola.net blogean topatuko dituzue. Zoriona guztioi eta hurrengo edizioaren zain geratzen gara.
Aizu idoia, behar bada aditu duzu proposatu beharko genuke urrengo ediziorako anfitrioi bezala, zer iruditzen?
Ba, hilean behin berrean egun irin beharko genukela saioa, eta ezakit pres gauden.
Bueno, pentsatuko dugu, emango dizkegu buelta batzuk, eta guazen Elhuyar aldizkariak jateari buruz argitaratu duen erreportaje batekin, Ana Galarragak idatzi duena, azken urteotan asko zabaldu da, elikagai jakin batzuek mendekotasuna eragin dezaketelako ideia, azukreak, gatza eta gantzak dira susmagarri nagusiak, eta txokolaterekiko mendekotasuna duenari izena ematera ere iritsi dira batzuk. Txokolokik. Europako ikertzaile batzuek egin duten ikerketa baten esanean baina ez dago frogarik baieztatzeko elikagaiek mendekotasuna erakitzeko arriskoa dutela bai ordea jateak berak. Artikuluak izenburuan bertan ematen badu ere, ondorioaren berri, testua mendekotasunaren definiziotik abiatzen da. Jarraian, mendekotasunean sailkapena eta neurobiologia ere azaldu dituzte, eta horren barruan beharragatik edo hedonismoagatik jatearen arteko bereizketa egiten dute. Gorputzak funtzionatzeko behar dituen kaloriak eta mantenugaiak hartzeko jaten dugu beharragatik jaten dugunean. Hori oso nabarmena da, eta ariketa fisiko gogorra egiten dugunean, bukatutakoan gose izaten gara eta gorputzak gastatu duena berreskuratzeko jaten dugu. Aldiz, hedonismoagatik jatean inolako beharri gabe hartzen da janaria. Kasu horretan gustatzen zaigulako jaten dugu janaria, plazera ematen digulako eta ez gose garelako. Ohikoa adibidea familia bazkariak dira. Azken burukoa iritsi baino lehen aseta ditugu gure behar energetikoak eta hala ere ez diogu uko egiten txokolatezko pastelari. Badakigulako ura jateak plazerra sortzen digula.
Egia handia azken hori, ez da? Atzo bertan ere amak egindako sagartartari ezin izanion ukorik egin.
Jana eta jatea biak gustukonik.
Bainik. Gustokoak izango dituzue ere ziur UEUk udaberri honetarako prestatu dituen ikastaroak. Izan ere, alor anitzetako hainbat ikastaro prestatu ditugu Eibar, Iruñean, Gasteizen eta online. Hauexek apirilean astekoak direnak. Adierazmen fisiko antzerki lanean, Moodleen oinarrizko erabilera, emozioak eta norberaren gaitasunen lanketa sakontzen, NSQL datu baseak, aur psikologia, gaurko aurrak etorkizuneko helduak, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte aztertzeko lanabesak, giz librea eta argazki edizioa. Ikastaro guztiak ikusi eta matrikule egiteko irubebikoitz.ueu.eus elbidean sartu.
Antzerkiarena ez litzaidake, gaizki etorriko idea.
Zuk antzerkia, zu berezkoa dekazuten eska. Beno, hauxe izan da albisten errepasoa. Laburrean aritu ondoren, elkarrizketan egingo dugu parada datozen minutuetan.
Atalau kudeatzen duen unibertsitatea.net atariak babesten du Euskal Unibertsitarioen atariak. Azken urtetan UEU ikerlari gazteak ezagutara ematen ari da hainbat ekimenen bidez. Gehienetan ezkutuan geratzen diren ikerketa eta pertsonak ikusgarri egiteko. Gazte hoiei leihotxo bat emateko asmoz gure elkarrizketa tartea beraientzat gordetzen dugu.
Alaxe da, eta gaurkoan Asier Erramuzpe informatikari ingenieria dugu telefonoaren bestaldean. Ongi etorri Asier eta mila esker aditu duzu gurekin egotegatik.
Dale, bai, kaixo, zarrera bai.
Asier Erramuzpe Iruñako informatika ingenieri bat da, ingenieritza teknikoa eta ingenieritza informatikoa ikasi zuen Nafarroako Unibertsitate Publikoan eta ondoren ingenieritza biomekanikoan trebatu bi master eginez. Joan den urtean Gurutzeta Ospitaleko Biokruces Zientzia eta Osasunerako Ikerkuntza Institutuan hasi zen lanean eta metodo aurreratuen ikerkuntzan dabil, hainbat gaixotasunen kualifikazioa helburu eta epilepsian bereziki. Kaixo Asier eta ongi etorri eta bueno, ez dakit aurkezpen zuzena egin dugun gauza asko egindako azarelako.
Bai, bai, bueno, asko ikasi, baina bueno, orain ba hori gustatzen zaian egiten ari naiz, ez? Azken finean, pues batek bizitzan bilatzen duena.
Asier, esango zeniguke zer den zehatz mehatz ikertzen ari zarena?
Bai, baina, alde batetik hartzen ditugu ba jadanik aurkezatu modu bat, ez? Gauzatu seinale pilo bat. Eta seinale horiei pizka bat erabatean esateko zentzua ematen saia. Bai, seinaleak ikus daitezke eta gauza batzuk ikasi daitezke seinaletatik, baina guk dauzkagun metodoek gauza horiek kuantifikatzeko balio dute eta azkenean zenbaki bat edo datu zehatz bat jaso dezakete medikuek.
Eta zergatik aukeratu zenuen pizkat ikerketa gai hau kuantifikazio datu horiek jasotzearena?
Ba, hasiera batean, orain nire nagusia dena, eskaini entzian, ospitalean lan egiteko, eskaini entzian, aukera ormantzian, eta gero ja behin ospitalean engorarik egin dituen ba, praktika batzuk, eta horren ondoren, pues nik aukeratu nuen seinale hauei, pues, hauekin astea, ba, gustatu ditzailarako, ikusten nuerako zera gai bat, ba, gauza asko genitzu dizkera, eta, bueno, ba, horregatik.
Eta zertan lagundu diezaioke epilepsia duen jendeari zure tesiak, Asier?
Ba, egian txan lagundu, gu bilatzen ari gaina da, modu batean, seinale horiek zerbait esatea medikuei, eta medikuek informazioa berabiliko dute, ba, berabiliko uste duten moduan, gaixoari edo gaixoei, bizitza hobea bat emateko, baina egia txan guk egiten duguna, zuzenki gaixoei ez diez erratik afektatu behar.
Bai, zubilanak egiten dituzu ez da, baina pixka bat ulertzeko ez da, epilepsia hau da, zer esan nahi duzu epilepsia kuantifikatu diozunean, pixka bat ola, nahiko abstraktua da gaia, eta danak ulertu dezagun, nola esango zenuke?
Ba, hola, adibide bat jartzeko, adibide horrez bat jartzeko, ba, adibidez, azterketa bat egiten dugunean, eta zura nahi dio zoazenean, eta zer dizu oso ondo gindu, azterketa. Eta esan dizu, bai, oso ondo, zen bat, oso ondo. Oso ondo zerra, 6,6 amarretik, 7,2, oso ondo zerra. Orduan, hori da kuantifikatzea da. Pizkat, subjetiboaren gauza bati, gauza honetan seinalei, zenbaki zehatz bat jatzea.
Ingenieria izanik, medikuntzako hainbat kontutaz ikasi behar izango zenuen, ingenieritza biomedikoan trebatzeko. Ez alda, Asier?
Bai, bai, karreran, bueno, karreran informatikan gutxi ikusi ditugu, baina gero masterrean, bai, formakuntza mediku formakuntza bat pizka sakonagoa jaso dugu. Hala ere, pues esan nahi dut, ba, gauzak eguneroko gauzak, formakuntza, pues nola esaten dien gauza, beraiek nola ulertzen duten zientziaren esparrua eta gauza guzti hori, bai, baina zehatz mehazki gaixotasunen araberako gauzak eta horiek, ez, oza, izan dira gauza kontu generalagoak.
Eta oso desberdina dira bi munduak, informatikarena zu karrera edo egintzenuna eta gero medikuntzarena ulertzeko, osea kosta zaizu edo
bai,
moduna?
Bai, kosta, bueno, azkenean ikusten dituzu gauza, ingenieri gauzak, baina pixkat esparroi aplikatuak, baina beraien mundua, medikuntzaren mundua oso desberdina da, gauzak problemak nola egiten dituzten eta nola saiatzen diren problema hauek ebazten oso desberdina dira ikuspegiak. Adibidez, pues teknikariek, ingenieriak beti saiatzen gara gauzak, pues adibidez, ez dakit ni, pues algoritmoen bidez, eta daukat pixkat burua matematikari bezala egina, ez? Eta beraiek badukate beste modu bat ez dakit nola azaldu. Da biologiaren inguruko zera guzti hauek, pues beraiek daukate beste ikuspuntu era bat ezberdina. Polita da, azkenean polita da, ze beraiek nola zaltzen dituzten problemak eta guk nola erresolbitzeko ditugun metodologiak, azkenean elkartzen dira, eta, bueno, pues ikusten da oso mundu zberdina dira, baina problemei aurre egiteko soltatzen dira ekimen politak, bai?
Beraz, egunero ikasten?
Bai, bai, hori da, egunero ikasten. Eta hori ere, pues oso interesgarria da.
Esan izan duzu, medikuntza eta ingenieritza elkarrekin edo zer egiteko gai direla ala horra askotan, zuk zertan ikusten duzu hori edo adibiderik jartzeko moduan zara?
Ba, begira, zen hori urteetan atera diren makinak, medikuntzan, atera diren makina berriak eta azterketak egiteko modu berriak, izan dira, batez ere, izan dira ingenieri esker, ez? Orain dela malurte esaten bagenu, entzun izan bagenu, ba, erresonantzia magnetikoak egin zitezkela, ez genuke pentsatuko, ez? Gaur egun ere, ikus ditzazkegu gauza batzuk, makina batzuekin, pues, ikergarria, oza, ikaragarria dira, ez? Ikusten ditugu, ba, gure barneko organo guztiak, kolorez berdinetan, edo beraiek daukaten funtzionalitatea ikusi, gauza guzti hauek, izan dira medikuntza eta ingeniariaren arteko batez besteko, oza, esan nahi dut. Bien arteko lotulari esker, ez? Laguntzari esker.
Bai, eta, bueno, zuk tesia egin zenuen, eta ikerketan ere bazabiltza, laguntzak eta arlori nola ikusten duzu, hau da, no, ikerketaren mundu hori, edo etorkizuna?
Bai, bai, bueno, gaur egun gauza pixkat gaitzki haude, ez? Adibidez, ni garaian bota nuen EHU-ko bekak jasotzeko eta baita Eusko Jaurlaritzakoak, eta, bueno, beken asuntoa, kompetitibitate ikaragarria dago, alde batetik, eta bestetik oso mugatuak daude ematen diren laguntzak, ez? Hemen Euskadin uste dut barne produktu gordinaren eguneko hirua, ero egiten dela ikerkuntzarako, eta asko da, konparazuz, estatu mailako beste komunitate batzuekin, eta baita Europako beste herrialde batzuekin, baina ala ere, guri heltzen zertzigun laguntzak oso murriztuak daude eta oso mugatuak daude eta kompetitibitatea oso handia da. Orduan hauek lortzea ez da ez da bat erreza.
Beraz, geixiago baloratzea ikerkuntza eskertuko zenuke?
Bai, bai, ala da, ala da, eskertuko litzateke asko, bai, egia da. Eta jendeak igual pentsatzen ez duena, hemendik urte batzuen buruan, hemen inbertitzen den dirua, ba, gure gizarteari asko eman dieza jokela, ez? Eta bakarrik gaur egongo, zat, batzutan jendeak pentsatzen du hau, astua da, eta gero ez du ezertan, ez dute ezertan bihurtzen, baina frogatua dago, ez? Ikerkuntzan jartzen den euro batengatik, gero bost urteren buruan jasotetak ez da, bi edo hiru euro. Gauza hauek, frogatua da, baina, klaro, jendeak pentsatzen du, oraingoan, ez du pentsatzen hemendik bost urtera zer jasotetak egun, eta azkenean hori txarra da gizartarentzako.
Eta ikerkuntzaz eta balorazioz gain, divulgazioa zuretzat garrantzitsua da? Oda, zure ikerketa, bai zurea edo bai orokorrean? Divulgatu behar da?
Nik deritzot oso garrantzitsua da divulgazioa, euskaraz egitarena batez ere, ze azken finean hemen, pues, guk Euskal Herrian jasotzen ari garen hezkuntza euskarazkoa da, uste bultzatu bat dira euskaraz egindako divulgazio eventuak eta bueno, hori ere da guk beka jasotzeakoan, dirua jasotzeakoan pixkat bekarekin batera datorren ba erresponsabilitatea. Nik horrela ikusten dute, bai, ez? Azkenean gizartearen dirua da zu jasotzen duzuna ikerkuntza egiteko eta zerbait aurkitzen ez baduzu ere, eh? Uste dut divulgatzea ona dela, ze hola gizarteak ikasten du eta badakizetan da bilen bere dirua. Eta uste dut oso garrantzitsua da hori ere bai.
Asier, aurrera begira ze proiektu dituzu eskuartean?
Barkatu?
Aurrera begira ze proiektu dituzu eskuartean?
Ba, orain epe motzera, pues, ospitalean jarraitzea ikerkuntza egiten, ea ondo doazen, ea ondo doan, eta ba, gustatuko ditzaileak aplikazioaren bat, edo egitea, pues, meditazioaren ospitalean geratzeko, bai, medikuek erabiltzeko, eta azkenean, pues, tangiblearen gauza bat hor geratzea, laguntzeko bat, eze.
Ba, ea, bide hortan jarraitzeko zortea duzun eta asmo guztiak betetzen dituzun. Asier Ramuzpe, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik eta zorte on ikerketarekin.
Bale, bai, eskerrik asko, arratsaldean.
Agur.
Sintonia honek adierazten digu sare sozialei begira jartzeko ordua dugula aditu duzu saioan. Eta horretarako, Amaia Ugalde, telefonoaren beste aldean. Kaixo, Amaia.
Bai, kaixo.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, hemen ez, zure zai geunden eta sare sozialetatik zer ekarri diguzun jakin nahiean. Eta hasteko, zergatik du azalak kolore argia edo iluna?
Bai, ba, galdera... Horretatik abiatuta alduna ze zientziak aierako artikulu batera. Bueno, hau saioa López EHUko biologo eta ikertzaileak egin dau doktore tesia, ba azalearen koloreari buruz eta bueno, ba kuriosoa izan da irakurtzia. Zelan, ba bueno, azkenien horre azala argitzea eragiten daben bi mutazio identifikatu da saioa Lópezek. Eta, bueno, kontua da, badiru diela Afrikan azaldu ziren lehengo hominidoek, bazira, bueno, ba, hilez estalita zeukien azala, eta azal argia zeukien.
Bai.
Baina gero ja, oinezian da, bipedo bihurtu zienien, ba, hilea galtzen hasi, eta, bueno, klimara egokitzeko, eta pixkate, ba, evoluzioak, holan, hautezpen naturalak alan eraginda, ba, azala, ilunago jarri zan, ilunagoa bihurtu zan, ba, azken finean izpi ultramorietatik babesteko. Eta hori, ba, apur bat, guzkiaren indarra eta izpi ultramore hauen inguruen ba, zerikusi handia dauko azalaren koloreak. Bueno, ba, kontu eda, egun dala, egun mila urte, gizakizea ja Afrikatik pixkatik iparralderantza eta mobitzen hasi zanean, ba, pigmentazio gutxiagoko azala garatu zala, orduentze izpi ultramoreen intensitatea txikiagoa zalako. Bueno, hori laburtuta oinartien, ba, azalan kolorien inguruen jakinana, ezta? Ba honek saioa Lópezek indauen ikerketan hautezpen naturalak lagundutako, bueno, egokitzapen prozesu bat izan dela dino, azala argitzia. Eta, bueno, kontu pare bat kontu deigarri dauz horre ikerketa horretan, bueno, azkenian igual iparraldian eta goi latitudietan bizidan jentiak, bueno, eta guk
bai.
Azala nahiko argia daukogu.
Eta bai, kalo, argia edo txuri-txuria, txuri erradioaktiboa esaten dena batzuetan.
Bai. Ba, kontu beda, eguzkizpiak hemen ez die zain intentzuak eta horrek ekartzen dugu ba, D vitamina behar bezala sintetizatzeien laguntzeko behar dugula azal berezi hau zuriagoa dana, azal zuriak horretan laguntzen dozko. Eta azkenean D vitamina ba, beharrezkoa da bizitzeko. Janarian bitartez behartzen dugu, baina eguzkizpiek be horretan laguntzen da bie.
Ba, ez dakite, azkeneko hilabete hauetan egin duen eguraldiarekin D vitamina askorik izango dugun, eh?
Ba, laranjak janda jan ibili.
Laranjak eta zenarioak eta...
Olako gauzak egin behar. Eta, bueno, kontua da, bueno, bai, azal zuri honek, ez, azkenen evoluzioan pausu edo prozesu honetan, ba, lagundu oskula guri eguzpi espietatei bardan D vitamina asimilatzen, baina eraberian, mutazio honek, azalaren mutazio honek, handitu egin daube bai melanoma. Hau da, azaleko minbizi bortitz eta hilgarriena eukitzeko arriskua. Orduen, ba, bueno, bazelan klima eta eguzkia gaz daukagun harremana den ba, erruz edo horregatik ba, gure azala zuritu egindan, baina horrek ba, bueno, ba, gauzatutarako defentsak ematen dozku eta beste gauzatutarako ez. Eta, bueno, ba, saioa López biologoak ba, horretan ibilida bere doktore tesia ba egiteko eta bueno, ba kurioso izan artikulu hori.
Ba, interesgarria benetan, hortxe zientziakaiera.eus atarian irakurtzeko aukera, zergatik du azalak kolore argia edo iluna izeneko artikulua. Eta jarrai dezagun Amaia, aldaitz ikerketari buruz ere hitz egin nahi diguzulako.
Bai, aldaitz pixkat ulertu daigun da lan munduan dauden hizkuntza ohituren inguruko ikerketa bat, eta bueno, soziolinguistika klusterreko Twitterretik heldunaz Peio Jauregiren ikerketa honetara. Esan dako moduan hizkuntza ohituren inguruen hainbat lan egin dauze Peio Jauregik, eta oraingoan ikerketa burutu dau laneko hizkuntza ohituren inganien. Ia, azalduko, ordu erdiko bideo bat dau, gainera oso kuriosoa, Peio Jauregik berak aurkezpena egin dau eta zintzilikatu egin dabie klusterreko horrian, eta bueno, kontu interesgarriak irakurri ikusi dota zer bideoan. Ikerketa bat egin dabie, zazpi lantokitan, bi hilabetetan zehar. Lantoki hauetan, esan behar dugu, zazpi lantokietan langile guztiek ulertzen bela euskeria. Eta han, ikerketaren no, figura gakoa edo esan genke euslearena dala. Zer da euslea? Ba, euslea izango litzateke lantoki barruan pertsona bat ba, guztiekin eta momentu guztietan euskaraz berba egiteko rola daukona, ez? Kontzienteki rol hori hartzen dauen lankidea. Eta izango zen, ba, imagina, ba, euskaldun ele bakar bat izango balitzen moduan, besta bona beste hizkuntzarik ulertzen, ezta? Eta, bueno, ba, egin dabie alako ikerketia, esandako moduan, hile bitan egon die lankide batzuk rol hori zeukenak, hau porcentaje baten enjabie, amarretik iruk eusle figura, do eusle rol hori hartu dabie. Ordu, ma imagino, ba, hogeta amarre pertsonako lantegi batean, ba, izan diez bederatzi pertsona eusleak, ez da? Eta gero, neurtu dabie, lankideen arteko hizkuntza ohituretan, ba, pertsona horrek rol elebakar hori eukin dauen pertsoniak zelako eragina izan dauen hizkuntza ohituretan, ezta? Bai. Eta bueno, datuak kuriosoa dira, ikerketa hasi aurretik halako galdeketa bat egin zeben lankideen artean ia bauren artean ze hizkuntza erabiltzen zeben eta euskeraz hitz egiten zutela esan zuen ia 160ik, 149.4. Egon ziren hilabete bi, hone eusle hauekin, ele bakarra hauekin hartu emanean, eta ba, ikerketa amaitutakoan, euskaraz egiten zutela esaten zuten, 160.9. Beraz, bastanteko askundi egon zen. Eta gero handik eta apur batera, ba, alako ikerketa fase hau amaitu, eta handik hiru hilabetera, barriro be galdetu zeltzien, ia ze hizkuntza ohitura zeuken, eta bueno, justo, euslien figura egon zan garai hortan, baina pixkat bajutsuago, baina bueno, nahiko mantendu zan. Euneko ia 80an jarri bazan euskararen erabilera euslien esperimentuarekin, ba, handik hiru hilera 160an zegoen. Orduan, bueno, 10 puntu gehiago. Eta, bueno, ez dakit, Peio Jauregik berak ba, gustora ikusten zan, nahiko emaitza onak direla esaten zauen, eta bueno, honek agian esan gure dau, batzutan, ba, itzakia moduan ero erabiltzen dala, ez, ba, ohitura kontuak dirala hizkuntzarenak, eta bai. Zaila dala aldatzea, ba, bueno, erakusten dau entzat ez dala zinezkoa.
Eta askotan, zenbat itzakia erabiltzen ditugun, eh?
Ba, bai, ba, bai. Eguneko tasunean, baina azkenean, kontzientzia kontu, ez? Baten bat, egoten bada kontziente, ez, ba, nik egingo dut, ez, ba, esperimentu honetan egindabe moduan, azkenean inguruko banak utzatzen duzuz, orduan, ba, funtzionatzen dago, esperimentoa funtzionatzen dago gantza.
Ba, ea, ea, jarraitzen dugun inguruko guztiak kutsatzen euskerarekin. Alda itzikerketa ekarri diguzu gaurkoan, eta bueno, ba, horren berri gehiago luz eta zabal jakina izatera, ba, soziolinguistika.eus/aldaitz atarian topatuko dute, ez da, Maia?
Hoiz, eda, antzera gobit isua, Peio Jauregi azalpenak ematen, eta datu kuriosoak ematen dauz bai.
Ba, Amaia Ugalde, eskerrik asko, gaur ere gurekin izateagatikan, eta ea, datorren hilean egoteko moduan garen.
Edarto ba, ondo bizi bitartian.
Agur.
Gaurkoz hauxe izan da dena, maiatzean bueltatuko gara. Bitartean, UEU-ri buruzko informazio eguneratua nahi baduzu, Twitterren, abildua, UEU azpigidoi orokorra, eta Facebooken, Udako Euskal Unibertsitatean topatuko gaituzu.
UEU-ren berri izan, gure ikastaroetan izena emateko, libururen bat erosteko edota bazkide egiteko berriz, www.ueu.eus atarian gaude.
Urrengora arte!